إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
Aqueles que descreem serão chamados. A aversão de Alá é maior do que o repúdio entre vós mesmos, quando foram chamados à fé e a rechaçaram.